Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Җиргә шатлык килә. Язу яна һәр бер күңелдә. Үзен ача агач бирләре, чәчәкләргә илем күмелә. Шатлыктан күңел барда көлә. Көлү тавышын, тавышы һәр бер инештә. Yazlar tüken şiirlik janeri Yazlar ana şundi girişe Ayrılar salı gülevke Durga idip şiir şatlıkla Yaz haberin Iştik başa kışlar, izni yapmada aşıktın. Şatlığından bugün barda küle, gülüp dalsın, dalsı her bir inişte. Barlar tüken cirlin canını, yazlar ana şimdi girişe. Çiğe şatlık ile Yaz yana berber kümelde Kızın aşağı ağaç birleri Çeşekler gelin kümele Şatlığından bugün barda küle Gülü dalsın, dalsı her bir inişte Barlar tüken şiirlin canı Yazlar ama şimdi girişe Şahlığından bugün barda küle Gülü dalsın, dalsı her bir inişte Barlar tüken şiirlin canı Yazlar ama şimdi girişe Yazlar ama şimdi girişe Yazlar ama şimdi girişe
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм безнең программабыз Казан театр училищесының Гөлнара Шәйхетдинова җитәкчелегендәге ансамбль башкаруында Разил Вәлиев шигыренә Сәйдә Вәлиди иҗат иткән "Язлар аңа килешә" дигән җыр белән башланып китте. Һәм әлбәттә, юкка гына түгел, бүген Татарстан тулкынында программасы кысаларында җыр чишмәләре сәхифәсе. Һәм бүгенге кунакларыбыз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Рифхат Аулин һәм әлеге җырның көй авторы композитор педагог Сәйдә Вәлиди. Рифа бай, Сәйдә апа, хәерле көннәр, исәнсез.
Исәнмесез.
Исәннәрмесез. Мин дә бик шат. Ниһаят озак вакытлардан соң тагы очраштык.
Исәннәрмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, без җыр чишмәләре сәхифәсендә һәвәскәр иҗатчылар, һәвәскәр композиторлар белән таныштырабыз һәм инде әлбәттә аларның җырларын тыңлыйбыз. Иҗатка алып килгән юлларын искә төшерик әле. Сезнең балачакка әйләнеп кайтыйк.
Бала шақта мен жүрші бұлдырға тілеген едім, хам ол 60-шы иллар болғандыр енді. Урамға шығып, яқын балаларыны көріп, мен жүрші болырмын. Лекен 40-тан ұзғаш енді жүрші болмағаш, мен жүрлар язарға өзім маташты менді шында. Жүрлар язып. Нашула 8 борник шығардым бүгінгі күнге.
Тапшыруыбызны «Ауылым ертәләрі» деген жыр біле дауам еттіребіз. Сейда Уәлиде күйі «Жәудәт дәрзаман шиғыры». Резида Ғалимова башқаруында яңғырай. Фабы, біз енді қазір профессионал композитор боларақ, сізіне сеңа берек, міне Сейде опа білен сізіне тоныштырған юлларына да іске алық.
Біздің бетінде композиторлар, профессионалар, хәме хәвәскерлер бар. Мен енді Сейдені де әйтмес едім хәвәскер деп енді. Шынки қой бір профессионалардан көбірек тәуі біле, аккомпанементті оталайынды ұзатылышының неше кішілерге екені жырларға. Чинки білесіз мен, мене, біздің бетінде хәвәскер композиторлар көбісі кейін яза да шонарға дұрыс етіп аккомпанемент яза алмай. Көбісінің мене бірінші шол гармония біле кейлерінің не бірейінді, шоны китап етіп чығара, әміне Сейденің аның бүтін теге әсәрләре, бүтін җырлары үзе язган затылыш белән эшләнгән. Менә китапларына карасагыз, аның чыннан да бүтін гармониясы һәм затылышы үзе тарафыннан башкарылган. Ә без аның белән таныштык, мин әле халык иҗаты йортында эшләгәндә, менә шул хәвәскәрләрнең фестивальләр үткәрә башлагач, ул килде, менә минем дә шундый җырларым барды, менә үзе әйтмешли, 90-нчы еллар иде инде, шушы җырлар яза башлаган еллар булып чыкты. Ләкин инде менә шул аның җырлары безнең фестивальләрдә катнашты, Барлау фестивалендә дә, мең еллыкта да катнашты, һәм Казанның мең еллыгында да алар профессионал яктан бик матур күренделәр. Гел тиге зур-зур җырчылар тарафыннан башкарыла иде. Хайдар Бегишев дисеңме, Эмил Җәлидев дисеңме, менә шундый профессионал җырчылар. Барса да шундый матур итеп башкаралар иде әсәрләрне, һәм аларга инде оркестр булша иде күбесенең җырларына. Менә шуңа күрә мин инде Сәйдәне менә бүгенге тапшыруга бик шагырасым да килде, чөнки ул инде миңа кирәкми дә дип әйтәйе, ләкин менә бер тиге ниндер истәлек калсын дим безнең радиода, һәм шул ук вакытта безнең аралашуның, дуслыкның бер ныгытмасы булсын дип. Чөнки ул инде беренче эшен башлаган, менә шул музыка мәктәбендә, беренче музыка мәктәбендә укый башлаган, фортепиано классында җырчы булырга инде сыңыннан тагы омтылган, училищенең экстерн формасында укып бетергән вокал бүлеген, ләкин тагы эшләгән опера театрында хорда җырчы булып эшләгән. Менә күрәсезме, күп маның омтылышлары шушы безнең сәнгатькә омтылышлары. Аннан соң инде Ияледә эшләгән музыкавет һәм гыйльми эшләр алып барган.
Аспирантурада
мин укыдым анда. Укый,
укый. Менә Ключерёв Александр Сергеевич Ключерёв, исследователь татарского фольклора и композитор.
Шундый темага.
Әйе.
Ул шуннан да менә шушы безнең Ключерёв битендә иң беренче фольклорны җыючы композиторбыз. Аның инде ике китабы чыкты. Беренче саны 49-нчы елда, 49-нчы елда чыкты. Икенчесе 54-нчы елда шул китап кабатланып чыкты. Мин дә ул китапны библиотекаларда гына таптым, чөнки сатуда юк иде инде композициялар белән шөгыльләнгәндә. Ләкин шул кадәр әйбәт китап, шул кадәр анда безнең татар фольклорын тулландырып эшләгән кеше. Аннан соң Ключеровтан инде башка безнең Мазафар эшләде шундый, аннан соң Җәлил Фәйзи дә эшләде, ләкин менә шушы Ключеровка барып җитмәде, чөнки Ключеровның аның иң беренче менә шушы фольклорист дип әйтерлек дәрәҗәсе булды. Менә шушы темага Ключеров турында ул диссертация язган, ләкин ни өчендер ул аны ярты юлда калдырган. Менә мин инде хәзер әйтәсем килми, ләкин тормыш вакыйгасы аны менә шулай. Менә соңгы елларда ул инде 30 елга якын безнең сәнгать институтында укыта. Әле гомердә безнең татарда эшләнмәгән, ул бит инде җырчыларга кирәк, беренче тиге җыр өйрәнә башлаганда вокалистлар. Ә безнең элекке вокалистлар без куллана идек шундый урыслар язган вокалистлар белән. Ә менә булар Сәйдә шунда эшли башлагач, менә шул татар фольклорына таянып вокалистлар эшләгәннәр. Алар китап булып чыккан. Шулай бар.
Әйе шул. Минера Ганеева кафедрасында шундый фикер туды, что шундый вокалистлар на основе татарских народных песен бик кирәкле әйбер икән.
Менә аннан соң аның бит менә шунсы бар, Гөлназ. Ул менә бик тиге сүзнең мәгънәсенә карап эшли. Чөнки күп ул романслар битендә уйнаган, меңләгән композиторларның әсәрләрен уйнаган кеше. Шуңа күрә ул менә җырны ничек язылырга тиеш, ничек аның тиге затылышы булырга тиеш, сүзнең мәгънәсенә ачырга тиеш. Ул барысын да белә бит. Менә шунсы кызык бит әле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан тулкынында программасы, эфирыбызны Сәйдә Вәлидинең «Бәхет кошы» дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Сәйдә Вәлиди музыкасы, Захид Мәхмүди шигыре, Разия Үзбекова башкаруында яңгырый.
Бәхет кошы назлаганым, керде җаным бүген төшкә, нинди татлы булса ташлы. Кызым,
Сенме киек каз юлы. Сәйдә Вәлиди көе Роберт Мингнуллин шигыре. Рафаэль Сахабиев язмасында яңгырый.
Исәнме киек каз юлы. Таптым бит сине янә. Авыл өстендә тын гына янасын икән әнә. Исәнме киек каз юлы. Исәнме. Әсіл мені қаман өтәсіңмі? Киек қаз юлыңнан, ай, киек қаз юлыңнан. Білем бит, білем бит бір күн кетәсімні. Киек қаз юлыңнан, ай, киек қаз юлыңнан. Белән бит, белән бит бер көн китәсемне, китәсемне. Исәнме бейек каз юлы, йолдыз юлы, ай юлы. Син бит бейек хәлем юлы, син бейек Худай юлы. Исәнме киек каз юлы. Исәнме, әсін мені қаман өтәсіңме? Киек қаз юлыңнан, ай, киек қаз юлыңнан. Білем бит, білем бит бір күн кетәсімме? Бір генә қарай кән, яқты юлдан йылдыз-йылдыз йолшылар барам икән. Исәнме, киек қаз юлы, исәнме, син мине хаман көтәсеңме? Белән бит бер көн китәсемне. Киек кат юлыннан, ай, киек кат юлыннан. Белән бит бер көн китәсемне. Китәсемне, китәсемне. Китәсемне.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан укнында программасы һәм безнең җыр чишмәләре сәхифәсе Сәйдә Вәлиди иҗатына багышлана. Һәм бүгенге кунакларыбыз Татарстанның атказанган сәнгать шәклесе композитор Рифхат Аулин һәм композитор, педагог Сәйдә Вәлиди.
Сез кайсы яктан?
Апасының үзеннән. Минем бабам Хайреддин 20-нче елларда апасының соңгы муласы булган. Белгәнчә, татар авылында мулла иң белемле галим кеше булган. Татар халкының бик күп күренекле улары һәм кызлары мулла гаиләсеннән чыкканнар. Алар арасында апас мулласы Хайреддиннең уллары, минем әниемнең бер туган абыйлары Джамал Вәлиди һәм Садри Джәләл дә булган. Джамал Вәлиди әдәбият, тарих, татар тел белеме өлкәсендә күп эш башкарган галим. Әсәди Җәләл язучы, дин буенда дигән повестьның авторы. 60-нчы елларда Хуснулла Вәлиуллин дигән композитор либретты Хай Вахит шул дин буенда әсәрне алып опера театрының сәхнәсендә шул операны куйды. Дин буенда операны. Хәм Әсәди Җәләл ул кызыклы кеше иде, үткен тілі. Шаның беренче редакторы булды ул. Хәзер инде аларның исемнәре, менә Джамал Вәлиди исемнәре, Садри Джәләл исемнәре авылга кире кайтты. Мин бик шатландым, белгәч, ике яңа апасының урамнары, алар Садри Джәләл һәм Джамал Вәлиди исемнәрен йөртәләр икән.
Апаста, димәк, сезнең бабаларыгызның
исемнәрен йөртәләр. Әйе. Һәм анда музейда, тарихи музейында ачылды. Садри Джәләлнең һәм Джамал Вәлидинең пышмаклары бар инде менә. Тау ягы, апас ягына, аның матур табигатенә, уңган кешеләренә багышлап, яңадан яңа җырлар иҗат итәсем килде. Апасым, апагым дигән җырны сез институт культураның студенты Рәмилә Замалова башкаруында тыңларсыз. Сүзләрен Нәҗия Сибат язды.
Апасларга барыр идем юлларым булсалсан, апаса бас димәс идем тагын бер кайтам кабар. Апасым, апагым сагындыр асындасын, ап күлемәкле әлгәм кебек күз алдымда тырасын. Ягым ак юлларым, синдә саплы ялларым, сагынып кетәкмен һаман апастагы аппагым. Апасым, апагым сагындыр асындасын, ак күлемәкле әлгәм кебек күз алдымда тырасын. Тәрәзәмне ачып куям апас ягына таба, шифа кидерә заман. Апасым, апагым сагындыр асындасын, ак күлемәкле әлгәм кебек күз алдымда тырасын. Апасым,
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында программасы. Эфирыбызны Сәйдә Вәлиди иҗат иткән җырлар белән дәвам иттерәбез. Казаным, шигъри азаным. Резеда Галимова башкара. Алтын чәчәк. Әлфия Фазлыева шигъре. Сәйдә Вәлиди көе. Зилә Сынгатуллин башкара. Тукай иртәсе, Гамил Авзал шигыре, Сәйдә Вәлиди көе, Эмил Җәләлетдинов язмасында яңгырый.
Иртә томан, кичтә томан, юлларда бурама, дике яшьлый сама, болар тана, торпага карау бар дөньяна, авыр таң иртә, бәдри читендә озатып бара, алтырап дуа өстендә йолдызлар яра, ак томаннар күтәрелә үзәннәр буйла, сабый тылып катерелә юллар яра. Чылдыр, 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 яңгыр идалай. Кала басын қаландыр, туған як қалай. Қарап қала шыршыларынан шаулап тұрғаны. Мәз білін қырға тірінгә, қырлай ұрманы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Бүген җыр чишмәләре сәхифәсендә кунакта композитор Рифкать Тәүлин һәм һәвәскәр композитор Сәйдә Вәлиди. Сәйдә апаның "Көтәсеңдер әнкәй" дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Сәйдә апа үзе башкара.
Әрішін әнім ашулама, қайта алмадым юллар бұзылауық, бұзылауық. Білем енді үзіліп, үзіліп күтәсіңді. Ұлы юға аман күз салып, күтәсіңдір. Юқы күрмейдір шой күзіңе. Зинхар үшін әнім ашуланма, қайта алмадым юлға, қар яуған, қар яуған. Білем енді әнгей, миш алдында. Мина дейіп салған, аш қалған.
кышкы салкын түндөр сен ялгызым уйку кирмидир ашул күзүңө Yazlar bitti indi, jeyler jitti. Eminen gey haman, qaytalmayım, qaytalmayım. Bilem indi üzülüp, üzülüp, kütesindi. Aklanırlık bir ni, ey talmayım. Qaytam tizden, qaytam bütünlege Nur balqısın ölü yüzümde Qaytam tizden, qaytam bütünlege Nur balqısın ölü yüzümde
Тапшыруубузна кунагыбыз Сейда Валиди башкаруунда Эши гына миляш деген жыр беле тамамлыйбыз. Илмира Шарифуллина шигыры Сейда Валиди кийи.
Эши гына миляш телгеш телгеш сып тишлеп айшан балланы Шырашада юллар сау булаша Киләшәкте бәлки ялғаныр Тәм йүгірген миләш дәлгәш дәлгәш Қышқа қолы күзіні жимасын Жимасын үткен іште бүйте Бүйте еткен ғымыр қисын бірдерге қиым
Біздің тапшыруыбыз ақырына яқынлашты. Жыр шешмелер сәхифесінде қонақта педагог, хәвескер композитор Сейде Уәлиди һәм хәвескер композиторлар бірлігі рейсі Риф Ғатауылын болды.
Хәмәгізге исәлік саулық ғайлә тигізілген тілім. Хыяларығыз чыңы ашсын. Балаларығыз рәхімлі, мәрхәмәтлі болып үссіннәр. Хәр вақыт яратып, ішләген ішігіз болсын. Ол іш күңліге ял болып тұрсын. Ішләген ішіңнен қанағат болу. Иң зұр бәхет. Бәхетлі болығыз, тұслар.
Рәхмәт Сейде.
Мәңгілік от. Илмира Шарифуллина шиғыры. Сейде Уәлиди күйі. Рүстәм Асаев башқаруында яңғырай. Тапшыруына эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Җил тузгыда аппак чәчен әткәемнең, моңсызлата аппак күңелен әткәемнең. Үткән юлы яткан кыры йөргән җире, туфрагына сеңеп калган йөрәк җыры. Дала уртасында ялкын берли, дала уртасында мәңгелек ут яна. Кырык бердән калган ялкын бит бу, җиләнмичә калган зур яра. Сеңіп қалған дұслар жыры білән бірге, қаны тамған Рәсәй деген изге жерге. Имне-имге қойған үшін яғылмаған, рухларына бірге болған сығылмаған. Дала ұртасында ялқын бірлей, дала ұртасында мәңгілік ұт яна. Қырық бірден қалған ялқын бит бұл, жиленмеше қалған зұр яра. Мағыз неше йыллар үткән инде, бұрыннар әткәйімнің ерген жері. Яшлығызын әсіләп күйе келді бірі, шал шешілерін тұзды ташал дала жілі. Дала ұртасында ялқын бірлей, дала ұртасында мәңгілік ұт яна. Қырық бірден қалған ялқын бит ұл, жиленмеше қалған зұр яра.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.